төрагасы тез арада ишке кириши керек экени анык, себеби ал бүтүндөй тынчтык жараяндагы маанилүү роль ойнойт деп айткан ал. Уган президенти Хамид Карзай Рабанинин өлүмү аны согушту сүйлөшүү жолу менен токтотуу ниетинен баш тарттыра албай тургандыгын билдирди. Европа комиссиясы билдиргенде карызга баткан Грециянын эл аралык куткаруу жардамынын кезектеги траншын алууда алымдуу жылыш болуп жатат. Билдирүү кечи Афинада Грециянын каржы министри Евангелос Венезелас Европалык борбордук банктын Европа биримдигинен жана эл аралык валюта корунун өкүлдөрү менен жолуккандан кийин жарык көрдү. Европа биримдигинен жана валюта корунан кезектеги 11 миллиард доллардык транш ала албаса Греция карызын төлөй албай калары айтылууда. Бул өз кезегинде евро аймакка жана дүйнөлүк экономикага оор сокку урушу мүмкүн. Мына ушундай жаңылыктар азыркы саатка карата элиза.
Рахмат. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы окуп туруңуздар. Дареге азаттык чекит кейджи. Азыр бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыз. Бир акш доллары 45 сом 19 тыйын, 1 евро 62 сом 36 тыйын, 1 рубль 1 сом 48 тыйын, 1 казак тенгеси 30 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, укук коргоочу Азиз Абдрасулованын 19 жаштагы уулу Марсель кечээ күнү милиция тарабынан кармалып кайра бошотулган. Кабарчыбыз Канымгүл бул иште иликтеп жатты эле. Канымгүл, айтсаңыз, эмне себептен кармалган экен? Бул анын апасынын ишмердүүлүгүнө тиешеси бар бекен же кандай?
Ооба, буга иликтөө жүргүзүүгө аракет кылып көрдүк. Кечээ кечки саат 8:30 чамасында белгилүү укук коргоочу кылымшам уюмунун жетекчиси Азиз Абдрасулованын кечээ уулу 19 жаштагы Марсель Абдрасуловду Бишкектин четиндеги үйүнүн жанынан белгисиз бирөөлөр сабап анан B3920BA деген мамлекеттик номериндеги ак түстөгү джип унаасына күчтөп салып кеткени тууралуу маалыматтар тараган. Биз бул багытта милиция кызматкерлеринен дагы жооп алууга аракет кылдык. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Памир Асановдун айтымында 2011-жылдын 9-августунда Бишкекке ушул Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө Азат Абылаев деген жигит арыз менен кайрылган экен. Арызда ээн баштык кылып бирөө тапанча такап анан 800 сомун алып кеткендиги жазылыптыр. Анда күнөөлүү деген адамдардын толук аты эмес, Ади Мики деп жазылган экен да. Анан арыз ээси алардын белгисиз жакка качып кеткенин белгилешкен. Памир Асанов болсо Марсель Абдирасулов ушул арыздын негизинде кармалганын айтты.
В ходе проведения оперативного мероприятия 20 августа 2011 года
оперативдүү иликтөө иштеринин натыйжасында 20 сентябрда Марсель Абдирасулов Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан алынып келинген. Ал ошондогу окуя тууралуу түшүндүрмө берип, арыз ээси менен август айында эмес июнь айында пикир келишпестиги болгонун айтып берди. Алар 2010-жылдан тартып тааныш экендигин айтышты. Азыр эки тараптын тең жүйөлөрү текшерилүүдө, анткени алар менен дагы 3 киши болгон, алар дагы суракка чакырылат. Ошондон кийин акыркы юридикалык баа берилет. Ал эми кылмыш иши факт боюнча арыздын негизинде козголгон деп билдирди Памир Асанов. Анын айтымында Марсель Абдирасуловду сабады деген кинелерди четке какты. Маалыматка ылайык, Абдирасулов кармалып кеткенден кийин анын адвокатына жана укук коргоочулар менен да жолукканга уруксат берилбегени маалымат болгон эле. Бул ишке акыйкатчы Турсунбек Акун, айрым депутаттар да кийлигишип анан адвокат менен жолуктурушуптур. Анын ичинде суракка келем деген катын жаздырып алып анан кийин кечки саат 14 чамасында бошотулду деп айтылды. Адвокат Нурбек Токтокомовдун айтымында сурак болуп бүтүптүр. Азыр арыз ээси Марсель Абдирасуловко ошол арыз ээси дооматтарым жок деп билдиргенин мындайча айтып берди.
Иши кылып азыр аныкталды, эч кандай күнөөсү жок, суроо алды, беттештирди деп өкпөсөң беттештиргенде айтты, Марселге эч кандай дооматы жок деп. Эми биз баарыбыз эми өзүбүз карайбыз, милицияга да биздин көп сурообуз бар, анткени жалган арыз берсе эле үйлө жөйлө камап салат экен.
Бул Нурбек Токтокунов болду. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдрасулова болсо, бул окуянын өзүнүн укук коргоочулук ишмердүүлүгү менен түздөнсүз байланышы бар деп белгилеп атат. Ошондой эле баласынын кармалып кетишинде мыйзам бузуулары болгонун айтып берди. Анын айтымында Марселди кармап кеткенин кошуналары жана үйүндөгү кичүү кызы көрүп калган экен.
Менин балам даже күнөөсүн болгон убакта дагы кечээкидей кылып фальшивый номер машина менен гражданский удостоверениялары жок, айтпай дебей сүйрөп алып барып салып кеткени туура эмес. Мыйзамда андай каралган эмес. Мыйзамда процедуралар таптакыр башкача каралган. Бул жерде мыйзам бузулуп атат. Кызымы түртүп жиберип эле машинаны айдап алып кетип атышатса иномаркага тагып келиштирип 3920BA деген. Биз азыр жайден пробивать эттик, ал 3920BA деген машина служебный жигулинин номери экен. Аны эмне себептен үчүн булар өзлөрүнүн машинасына тагып алып барып үйдөн андай адамды похищать этип атышат, гражданский удостоверенияларын көрсөтпөй, бул белгисиз болуп атат да. Командировка өзүнүкү учурап келдим да азырчы. Мен азыр менин гана өзүмдүн гана ушу правозащитный деятельностьма байланыштырам.
Деди Азиз Абдырасулова, менде азырынча ушулар.
Анда Канымгүл, бул макаланы толугураак кечинде угабыз да, туурабы?
Ооба, кечинде толугураак угабыз.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган бул макаланы кечки Азаттыктын чыгарылышында уга аласыздар. Болсо уктуруубузду улантабыз. Шайлоодон четтетилген талапкерлер тарабынан нааразычылыктар күчөй баштады. БШКгечи 6 талапкерди каттабай койду. Алардын бири Токтай Мөмөтәлиев, анын талапкерлиги жетиштүү кол топтой алган жок деген себеп менен катталган жок. Азыркы тапта Токтай Мөмөтәлиева бүгүн тагыраак айтканда ул боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Ал жактан жаңы эле кабарчыбыз Кубат Касымбеков дагы барып келди. Кубат, айтсаң, ушул Токтай Мөмөтәлиева кандай пикирин билдирип атат бул боюнча?
Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Токтай Мөмөтәлиева азыр саналы мүнөттөрдөн мурдараак эле ошо маалымат жыйынын берип бүттү. Анда эң башкы жүйөсү катары ошо аны шайлоодон четтете турган БШКнын токтомун сотко берерин айтты. Анткени БШК аны каттабай коюп мыйзамдарды бузуп жатканын, анын үстүндө негизи эле ошо Токтай Мөмөтәлиевди каттабай турган эч кандай негиздер жок болчу, бир шылтоо да жок болчу деген жүйөнү айтып жатат. Негизи ошо Токтай Мөмөтәлиеванын шайлоодон четтетилишинин айланасындагы эң башкы себеп бул кол тамгалар болуп жатат. Президенттикке аттанган баардык талапкерлер негизинен 30,000 кол топтоп келиш керек эмес беле, анан ошол топтолгон колдордун көпчүлүгү жараксыз болуп калды деп БШК тапкандан улам БШК Мөмөтәлиевге каттоодон баш тарткан. Ал эми Токтай Мөмөтәлиева бул жагдайды саясий көрсөтмө катары сыпаттап жатат. Тагыраак айтканда, анын шайлоого катышпасын каалаган күчтөр бар экенин, бул жөн гана күчтөр эмес, сырткы күчтөр экенин, мындан улам бул токтомду сот аркылуу кайра талашып, тартышып жетише турганын жокко чыгарууга аракет кыларын жана колдон келсе эч кандай бир ызычууларды кылбай тургандыгын айтып өттү.
Азыр мына Кыргызстанды экиге бөлүп жарып Орто Азияга өрт жагабыз деген күчтөр БШКнын өкүлдөрүн колдонуп, кээ бир саясий топторду, күчтөрдү колдонуп, атайын жана саясий технологияларды түзүп атат да. Алардын максаты азыр элди алып чыгып, шайлоону өткөрбөй коюп, ошо Кыргызстанда дагы бир өрт кап келүү. Алар ойлоп атат, эгерде мен кандидаттыктан алып салса эле, мен эртең элдин оюн, пикирин түзө албай калам деп. Но мен сөзүм бар. Мен азыр даярдап атам, адвокаттар даярдап атат, сотко бүгүн беребиз.
Мына ушундай пикирин Токтай Мөмөтәлиева саналуу мүнөттөрдө мурун ушу маалымат жыйында айтып өттү. Анын жүйөсү боюнча негизи Токтай Мөмөтәлиева өзү БШКга 35,000 адамдын колун топтоп тапшырган экен, бирок биринчи жолку текшерүүдө 28,000 деп табылып, 2,000 добуш жетишсиз болуп калган деп табылган экен. Анан экинчи жолу дагы текшерүүгө алынган экен, натыйжада кеминде эле 16-17,000 чейин колдору түшүп кеткенин айтып жатат. Негизи эле БШК эки жолу текшерүүгө акысы жок болчу деген жүйөнү айтып жатат. Ал ортодо бир гана Токтай Мөмөтәлиева эмес, БШК анын токтомуна нааразы болгон башка талапкерлер да чыгууда. Маселен, Нармин Түлеевдин талапкерлигин көрсөткөн 7-апрель жаштар кыймылы дагы бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, анда дагы эле болсо ушу БШКны айыптап жатышат. Анткени алар бир канча эсе көптөгөн добуштарды топтоп келгени менен БШК бул добуштарды, тагыраак айтканда, кол тамгаларды эсептебей койду деп жатат.
А бул боюнча БШК эмне дейт?
Албетте, БШК бул боюнча расмий бир билдирүү таркаткан жок. Менимче, билдирүү таркатуунун деле кереги жок керек. Анткени кечээ БШК өзүнүн отурумунда так ушундай чечим кабыл алган. Ар бир талапкерди атап, тагыраак айтканда 6 шайлоого барууну каалаган адамдарды атын атап, булардын көпчүлүгү ушул кол тамгаларды жетиштүү топтой алган эмес, жетиштүү топтоп алып келди деген менен баары бир көпчүлүгү жараксыз болуп калгандыгы менен түшүндүргөн. Мындан улам аларды шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алганын айткан. Негизи бул жагдай кандай чечилери азырынча так белгисиз бойдон турат. Көпчүлүк талапкерлер сотко кайрылабыз деп жатышат. Ал ортодо эртең 22-23 сентябрда мамлекеттик тил сынагы да башталган турат. Ал тил сынагына бул шайлоодон четтетилген талапкерлер киреби же кирбейби деген дагы суроо жаралып жатат. Деги эле ушул шайлоого байланыштуу соңку жагдайлар боюнча буюрса Азаттын кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүндө толугураак айтып беребиз го.
Рахмат. Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Биз уктуруубузду улантабыз. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечек болмасы керек. Эгерде президенттин өкүлү
болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге селеп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Таджикстандын кыргыздар жыш жайгашкан Жергетал жана Мургаб райондорунун тургундары алардын улуттук тааламдарын басмырлоо күч алгандыгын айтып, Кыргызстан өкмөтүнө даттанышууда. Теги кыргыз жарандар айрыкча тарыхый жер суу аттарынын аталышы зордук менен таджикчеленип жаткандыгына нааразы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөнүн ички ишине кийлигише албай тургандыгын билдирди. Маселенин маани маңызына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Таджикстандын Жергетал жана Мургаб райондорунда 2009 жылкы эл каттоо боюнча 56 миңден ашуун этникалык кыргыздар жашашат. 90-чу жылдардын башында этникалык кыргыздардын саны мындагы Кара Тегин өрөөнүндө 80 миңдин айланасында болгон. Таджикстандагы жарандык согуш учурунда алардын кайсы бир бөлүгү Кыргызстанга көчүп келишкен. Жергиликтүү тургундар кийинки 2 жылда кыргыз тилиндеги тарыхый жер суу аттарын таджикчеге өткөрүү күч менен жүрүп жаткандыгына нааразы. Жергеталдык тарых мугалими Али Асиров буга бир катар мисалдарды келтирди.
Бизде мисалы Кашап деген айыл бар, мына таза кыргызча. Мен туулган айылым. Аны Сарипул деп которушуптур. Жайылганды Чорсу деп, анан Ачык алма деген бар. Ачык алманын кыргызчаны аны Севисифет деп таджикчеге которушуптур да. Шундай Карасай дегенди Бахар деп которушуптур. Бизден ылдый жакта Тажикабат деген чоң илгери район болуп турган поселок бар. Муну өзүнүн тарыхы жат, үч коргон болчу. Жергиликтүү калк нааразы, жана кыргыз айылдар эме кылып акырын алып кайра кыргызча вывескалар билип койсо, милициялар издөө жүргүзүп атышыптыр. Кугунту калыпчы, ким алды, ким койду депчи. Алмаштырып койсо кыргызчасын. Эми айылда бүт кыргыз жашайт. Анан жанды зорутуган туура эмес. Кыргыздар же көчүп кетсинле же насилсилене тажиктештирүү жүрүп атат да.
Жер суу аттарын тажик тилине которуу жана иш кагаздарын жүргүзүүнү толук мамлекеттик тилге өткөрүүнү памирлик кыргыздар алардын этникалык сезимдерине доо кетирүү катары кабылашкан. Муну саясий басым көрсөтүү катары баалашкан жергиликтүү тургундар Таджикстандын президенти Эмомали Рахманга кайрылып, бирок ага 2 жылдан бери жооп алыш элек. Таджикстандык кыргыздардын дагы бир өкүлү Аким Кожоев бул маселеге Кыргызстандын өкмөтү да кош көңүл болуп жаткандыгына токтолду.
Кыргыздардын тарыхый аттарын өзгөртүп атканы өзүнчө бул силердин жериң эмес, бул таджиктердин жери деген эмес, ушул бизге уже саясий бир жест болуп атат да. Мектептеги көрөнөктөр кыргызча жазылган баардыгы алынып салынды мына 1-2 жылдан бери. Иш кагаздары таджикча кылышына деп таджикке өтүп атат да. Кыргыз өкмөт тарабынан бир дипломатиялык нота болбосо бул акырлар билбейм кандай болот. Кыргыздар ошол жерде азыр жашап калыш керек же калбаш керек деген маселе болуп атат. Кыргызстан өкмөттөн эч кандай жардам болбосо, бизде эч ким сурабаса, биз мындайча айтканда тагдырдын өгөй балдарына айланып калдык да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну Таджикстандын ички иши катары карап, ага кийлигишүүгө эл аралык эрежелер жол бербей тургандыгын эскертет. Тышкы иштер министрлигинин стат катчысы Асейин Исаев бул маселе боюнча расмий дүйшөмбүгө дипломатиялык нота жөнөтүүгө негиз жок деп эсептейт.
Биз баягы эреже менен жүрүшүбүз керек да, эл аралык эреже бар да. Ал деген башка мамлекет, аяктагы жүргөн кыргыздар ошол Таджикстандын жарандары. А биз азыр кантип Таджикстанга барып алып, момундай кылгыла, тиндей кылгыла, мындай кылгыла деп айтабыз. Бирок, конечно, биз акырын баягы дипломатиялык жолу менен акырын айтып көрөбүз. Мына жер мондай болот, туура эмес болот атка. Эми жакын элибиз деп аны сүйлөшүп көрөбүз. Бирок түздөн түз мындай момундай кылгыла деп айта албайбыз. Ал туура эмес болот.
Ошол эле учурда Таджикстандын Кыргызстандагы элчилиги ал жактагы этникалык кыргыздардын укугу бузулуп жатат деген маалыматты четке кагып, муну аягына чейин иликтеп көрүшөрүн убада кылды. Ал ортодо Кыргызстандагы тажиктердин этникалык укугунун мамлекет тарабынан корголушун канааттандырарлык деп баалагандар арбын. Жогорку кеңештин тажик тектүү депутаты Равшан Сабиров Кыргызстандагы тажиктердин өнүгүп өсүшүнө тоскоолдук жок экендигине токтолду.
6 тажик мектеби бар бизде, андан сырткары бир 4 мектепте тажик класстары окулат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 50 миңден ашык тажик туугандар жашайт. Урп адатыбызды, тилибизди унутпай, мындайчасын айтканда өзүбүздүн маданиятыбызды Кыргызстанда көрсө билип мындайчасын айтсам негизинен алганда абал жакшы туруктуу баардыгы ушундай бүгүнкү күндө өздөрүнүн түнүмдүк жашоосу менен жашап келишет.
Таджикстандагы этникалык кыргыздардын маселеси быйыл жазда да көтөрүлүп, бирок ага тажик өкмөтү кескин чара көрө тургандыгын Азаттыктын тажик кызматына билдирген болчу. Таджикстандык кыргыздардын өкүлдөрү маселе жеринде чечилбей турган болсо өздөрүнүн этникалык укугун коргоп Бириккен Улуттар Уюмуна чейин кайрылыша тургандыктарын эскертишти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай Таджикстандагы кыргыздардын абалы боюнча кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы эл аралык мамилелер боюнча серепчи Нуржигит Кадырбеков менен маектешкен. Ошол маекти бирге уксак.
Мына өзүңүз уктуңуз, Таджикстандын кыргыздар жыш жайгашкан жерге таал Мургап райондорунда ошол этникалык кыргыздарды мындай басмырлоо, кодолоо күч алды деп айтылып атат да. Анан Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кийлигише албайбыз деп билдирип атат. Чынында эле эч нерсе кылуу мүмкүн эмеспи? Кантип таасир этсе?
Мамлекеттик тилди көтөрүү маселеси бул суверендик мамлекеттин ички иши экендиги чындык. Ошол эле мезгилде улуттук азчылыктардын укуктары дагы бул эл аралык адам укуктары боюнча пактыларда, конвенцияларда белгиленген. Ошого таянганда бул абдан бир ойлоно турган маселе да. Экинчиден, албетте мамлекеттин ички иши деп туруп эле кийлигишпегенге болбойт. Ар бир өзүн сыйлаган мамлекет өзүнүн тарыхый мекендештери, маданиятын өнүктүрүү, тилин өнүктүрүү боюнча. Эгерде ошого кыргыз мамлекети кам көрбөсө, анда алардын тагдыры кандай болот? Ага окшогон кыргыз диаспоралары дүйнө жүзүндө көптөгөн жерлерде бар. Канчалаган мигранттар Россияда жүрөт. Алар эгер тилин, маданиятын унутса, ошого эч кандай кам көрбөсөк, эч кандай ойлонбосок, эртең бир сүгүнү улутубуздун келечеги кандай болот? Биз адам ресурсун жоготпойбузбу?
Мына Кыргызстанда 50 000 ашуун тажик тектүү жаран жашайт деп айтылды. Анан алар өздөрү деле Кыргызстанда мындай кадимкидей эле укуктар сакталып жашап атканын айтып жатат. Анан эгерде Таджикстанда ал жактагы ушул этникалык кыргыздарды кодолой берсе, бул жакта дагы жооп катарында бир иш аракеттер болуп кетпейби?
Эми баягы битке өчөгүшүп көйнөңдү отко салба дейт да. Негизгиси стабилдүүлүк керек. Бирок азыр мына маалымат доору, буга окшогон жаңылыктар жерде калбайт, элге журтка жетсе албетте бул улуттар ортосундагы мамилеге жакшы таасирин тийгизбейт да. Ошон үчүн бул тармакта деги эле ушу Кыргызстанда чет өлкөдөгү кыргыздарды колдоочулар менен туруктуу байланыштарды түзүү саясаты болуш керек. Мисалы ушу Кыргызстандагы тажик мектептери окуу куралдарын Таджикстандан алат, Таджикстандын стандарттары боюнча билим алышат. Бизде дагы ошол мекендештерибизге керек болсо мугалимдерин окутуп, андан кийин жанагындай окуу куралдар менен камсыздандырып, керек болсо айлыктарын төлөп, иши кылып ушу элибиздин учугун улап кучагын жайганга бир чоң саясат болуш керек да. Ал эми Кыргызстанда албетте бул эми улуттар ортосунда мамиленин жакшырышына алып келбейт, бирок кыргыз эли акылман эл, буга окшогон нерселерден туура жыйынтык чыгарып эч кандай бир чыңалууга алып барбайт деп ишенем.
Мына сиз дипломатиялык тармакта иштегенсиз, анан ушу тажик бийлигине, тажик өкмөтүнө таасир этүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыздар? Ушу кыргыздар мына айтып атат, тажиктештирүү жүрүп атат биздин.
Эми Таджикстан менен эки тараптуу мамилелер бар, экономикалык, гуманитардык, саясий тармактарда бир топ маселелер бар. Ошол эле чек аралар тактай электр демаркация бүтө элек. Ошондон кийин мына чек араларда эки тарапта бир топ конфликттер чыгып кетип жатат, суу талаш, жер талаш маселелер болуп атат. Ошо окшондордун баардыгын комплекстүү карап бир акылман тышкы саясат керек да Таджикстанга каратачы. Бул жерде мамлекет ресурстарын колдонуп, ушу дипломатияны активдештирип аракет кылмай сайын бул Таджикстандын кыргыздардын өздөрүнө койсо бул маселе чечилбейт. Анткени ушу 7 000 000 чукул элдин арасында 50 000 000 кыргыз бар экен, алардын үнү угулбай эле калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде баягы жакшы айтып, бирок аракет кылыш керек. Анан ички иш эле кириш албайбыз, чече албайбыз, акыбыз жок деп отура бергенде болбойт. Ар бир өзүн сыйлаган мамлекет өзүнүн мекендештерине жардам көрсөтөт, колдоо көрсөтөт. Бул азыркы дүйнөлүк практиканы карасаңыздар деле мисалдар толтура.
Кыскача айтып кетесизби, эмне себептен ушу тажиктештирүү башталды деп ойлойсуз? Буга эмне себеп болду чукулунан эле соңку убактарда?
Эми бул жараян Советтер Союзунан урагандан кийинки баардык өлкөлөрдө эле бар. Баягы улут көптөгөн жылдар бою өзүн өзү таануусун, самоидентификация деп коет эмеспи? Ошондон ажырап калгандыктан баягы өз алдынча болгондон кийин ушул нерсе башталды. Анан азыр мына Борбордук Азиядагы деги эле ушу мамлекеттер ортосундагы саясат бир топ катаал, татаал болуп атат да. Ошон үчүн ушул тажик улуту, тажик улутунун аң сезимин көтөрүү саясаты катуу болуп атат. Ошол эле имам азамды тажик деп атап атышат. Жакында өтөө бир чоң туу илишти, чоң керп коюшту. Ушул улуттун бир духун көтөрөйүн деген жакшы эле ниети болуш керек өздөрүнүн оюнда. Биз деле өзүбүздү ошол ордуна коюп көрсөк эми, кыргыз улутунун духун, ар намысын көтөрүүгө аракеттер болгон учурлар деле бар да. Бирок бул нерсе ушул таасир этпеш керек да, тескерисин тийгизбеш керек. Ошого биздин мамлекет сөзсүз аралаш керек.
Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы эл аралык мамилелер боюнча серепчи Нуржигит Кадырбеков менен маектешти. Кыргызстандык жаш пианист Азамат Сыдыков Нью-Йорктун Стенвей холунда өткөн Франц Лист Life and Music фестивалына ийгиликтүү катышты. Биз Нью-Йорктогу Азамат менен телефон аркылуу байланыштык. Нью-Йорктогу атактуу Стенвей холдо өткөн фестивалга катышыптырсыз. Дебютуңуз менен куттуктайбыз. Анан ушул Стенвей холго жетүү үчүн кандай тепкичтерден өтүүгө туура келди?
Чын эле кечээ күнү аябай жакшы маанайда дебютум болду. Концерт аябай жакшы өттү. Мен бул кичинекей ийгилик деп эсептейм. Эмнеге дегенде Стенвей холл деген бул өтө маанилүү музыкалык сахналардын бирине кирет. Бул Стенвей деген эң алгачкы фортепиано чыгарган компания жана Стенвей холдо Сергей Рахманинов, Владимир Говорович, Артур Штейн деген залкар музыканттар органисттер ойногон жер. Ошон үчүн биринчи жолу ошо Америкада мен концертте ойнодум. Ошон үчүн мен кубанычтамын ушундай жерде болгон үчүн. Экинчиден мен колледжге өтүп атканда ошо бир чоң конкурс болгон. Ошо конкурстун ичинен ошо 150 балдар бүт дүйнө жүзүнөн келген талантуу пианисттердин арасынан ошо 20 киши өткөн. Мен окуп аткан окуу жайга ошолордун арасынан 3 киши донатолог стипендия алышкан. Ошолордун арасынан кирип калдым. Кудайдын жардамы менен кечээ күнү бул фестивалда катышып, кечээ күнү жакшы ойноп, Кыргызстандын аты чыкты. Азамат Сыдыков, Кыргызстан деп.
Ал жактан кайсыл чыгарманы аткардыңыз?
Бул фестиваль деген Франц Листтин музыкасынын фестивалі болды. Сондықтан көпшілік ойнаған пианистер ошо Франц Листтин шығармаларын ойнады. Мен болса Испанская рапсодия деген аябай жақсы шығармасын ойнадым.
Эми ошол жактан америкалык музыка ашкыбоздору кандай кабыл алышты сизди?
Аябай жылуу кабыл алышты. Кечээ күнү аябай белгилүү мисалы үчүн Анжа Баридзе деген пианистка келди. Чайковский атындагы конкурсун жеңген бир убакытта аябай жакшы рецензия берди. Өзүнүн ачык мастер классына чакырды. Нью-Йоркто Джулиетта болот экен. Ошо жумада барып ойнойм.
Азыр колледжде окуп жатыптырсыз. Америкада окууга жана деги эле чыгармачылыкта сизге демөөрчү болгондор барбы?
Демөөрчү жагынан эч ким эч кандай жардам күткөн жок. Кыргызстандан деле эчтеке үмүттөткөн жокмун, эч кандай жардам сезилип жаткан жок. Бирок мен ойлойм, биз азыр кыйынчылык убакта эч кандай өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн элибизге таарынбашыбыз керек. Биз деген Кыргызстандын атуулдарыбыз. Ошон үчүн калыптырмын. Кечээ күнү мага чоң грант берилди. Концерт бүткөндөн кийин дарыяланды. Ошо Азамат Сыдыковко ушундай ушундай стипендия берилди деп кечээ күнү аябай сүйүнүп жатам.
Ушул музыкага, пианинага болгон ынтызарлыгыңыз, кызыгууңуз качан башталды? Эмнеден улам башталып калды?
Биринчиден кичинекей кезимден бери эле ошо кошуналар, биз деген апам менен жанагы биздин институт искусств имени Бейшоналиева атындагы ДТУ общежитиясында жашаганбыз. Ошол жерде көп сонун музыканттар жашаган да. Ошол жерден байкап калышыптыр. Мен ырдап жүргөнүмдү, билип жүргөнүмдү көрүп, анан кийин апама айтышкан музыкага бирмисиңби деп. Анан апам өзү музыкант, Мукаш Адаев мектебине келген мени. Ошол тараптан башталды. Анан, конечно, бул деген труд, прежде всего труд. Мен менен көп заниматься эткен мугалимдер, мен өзүм көп машыккам. Бундан тышкары айтып кетиш керек мындай нерсени. Биздин биринчи алгачкы тунгуч президентибиз Аскар Акаевич убагында колдоо көрсөткөн, убагында көтөргөн. Ушул убакытка чейин мен ойлойм, ошол өз убагында ушундай мамиле кылып көтөрүп, ушундай жакшы баалабаса, мен балким Стенвей холго эмес, Москвага эмес, балким музыканы баштап салмакмын деп ойлойм. Ошону азыр эстеп кеттим. Бир концертте Бишкекте мен еще 13-14 жашар кезимде Аскар Акаевич мынтип айтты эле: это наш юный Артур Рубинштейн, он будет таким же, как он, будет стараться как быть таким, как Артур Рубинштейн, и он обязательно будет играть в Стенвей холл, Карнеги холл, давайте теле. Он 10-15 жыл мурун мына бүгүн ал кишинин сөздөрү осуществилась в жизни. Мен Кыргызстанга дайыма сагынып анам, ал жерде мен апам жашайт, туугандарым жашайт. Албетте келип турам, концерттерди келип коюп турам. Эми астында 2 жыл окуу бар. Андан кийин дагы пландарым бар, байбурса ден соолук берсе баары астында деп ойлойм.
Кыргызстандык жаш пианист Азамат Сыдыковго ийгилик каалап, биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын түшкү чыгарылышын мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.